Pirmā stunda vakanšu tirgu Valmiera aizved diezgan saspringti, jo izveidojusies pat pagar potenciālo strādāt gribētāju rinda. Zemnieku saimniecība Irbītes un Jaunstrūkas pārstāve Linda Akmentiņa stāst, ka te cer atrast palīgu strādnieku.
Nevar atrast ritīgu strādnieku, kas tiešām grib to darbu darīt. Ir tādi, kas atnāk, no viņiem kaut kas nepatīk, tādi cimperlīgi, tā viņi vairāk nav.
Un redzot sākumu garo rindu, šķiet kāds gan saimniekiem nu varbūt problēmas atrast strādniekus. Taču saimniecība pārstāvi gan tik optimistiski nav, jo ir atnākušie darba meklētāji, kas neslēpja, ka ieradušies tikai tāpēc, ka to darīt mudinājuši aģentūras darbinieki.
Viņi vienkārši saka, mums ir jāatnāk, jāpainteresējās, bet mēs labāk būtu ogas lasījuši. Viņi tā man pasaka un aiziet.
Šurpat braukušie saimnieki pamatā meklē palīgu strādniekus vai sezonas strādniekus, kā arī lopkopjus. Runājot par labas un zinošas laucējas atrašanu, zemnieku saimniecības mazputniņu pārstāve Rasma Freiman ir pavisam skeptiska.
To, ko vajag, to neatradīšu šeit. Slaucēja jābūt ir ar ļoti labu izglītību, vismaz vetfalšera izglītība. Tāds ir mans uzstādījums. Tur vairs nevar šādā slaukt, jo ir jāpārzina gos un jāpārzina ļoti labi daudz lietas un tehniku un mehanizāciju. Tas vairs nav tā, kā bija kādreiz. Es neesmu dzirdējis, ka mācis slaucējs.
To, ka labu strādnieku atrašana laukos ir problēma, apstiprina arī Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus nodaļas vadītāja Andra Dietlava.
Vairāk kā 200 vakants regulāri šajā vasaras sezonā ir tātad kopā visā valstī bijušas, un tas arī liecina, ka tas ir tāds diezgan aktuāla lieta šobrīd.
Andra Dietlava arī atzīst, ka nav tikai tādas vienas konkrētas problēmas, kas liedz saimniekam atrast labu strādnieku un strādniekam saimnieku. Tā savu problēmu ir arī Valmierietim Valteram.
Uz vietas nav dzīvošana, izbraukāt nevar. Nav transporta pašam.
Te gan nodarbinātības speciālisti atzīst, tas ir risināms, jo var izmantot mobilitātes pabalstu. Taču nemaz svarīgs aspekts ir arī darba samaksa. Par savu pieredzi stāsta Valters.
Pirmkārt, jau maz maksā.
Nu jā, no noslēpums, cik, piemēram, palīgu strādniekam firmā maksā?
Tas vēl latos bija 4 lati pa dienu. Tas ir savas 15-16 stundas. Tajā saimniecībā bija viss roka darbs. Mēsli viss ar rokām. Un plus vēl no tiem 4 latiem man bija savu sēdienas jāpērk. Tā, ka tur sanāca kādi 2 lati varbūt pa dienu.
Taču no saimnieku puses lielākais mīnus ir tas, ka daudz no potenciālajiem strādniekiem vairāk par darbu mīl alkoholu.
Jūs atradāt darbiņu?
Jā, strādāšu fermā. Noteikumu atmierinu. Pats alkoholu nelietoju un vispār to es netaisos dzert.
Tad šodien jums tāda veiksmīga diena?
Veiksmīga diena.
Zemnieku saimniecība Dimanti. Skatījos, tas kungs tāds smaidīgs aizgāja.
Jā, tauks skatīties. Vakancīti, ja patiksies, nu, tad paliks strādāt.
Jūs tās prasības ir, kādam vajadzētu būt?
Nu, galvenais, kā jau kungs pats teica, nedzert, mīlēt lopiņus, jo vienkārši cilvēkiem nu, ir grūti pierast, ka nu, lopiņam vajag katru dienu to darbiņu.
Grūti spriest, kāds būs reālais iznākums šiem vakanšu tirgumu. Cik saimnieki atradīs strādniekus? Bet Valmieras filiāles vadītāja Agra Spurdziņa vērtē, iegums ir kaut vai tas, ka veidojas dialogs.
Mēs jau arī vairāk šoreiz mērķējām arī uz pašiem lauksaimniekiem, lai viņi saprastu, kad ir šāda iespēja pie mums aģentūrā var rīkot samērā regulāri, arī bez akcijas. Mēs tā arī darām. Un mums ir darba devēja, kas ļoti labprāt izmanto šādu te pretendentu atlases formu, tiekās pretendents ar darba devēja vēlamo mūsu telpās, notiek sarunas un radām apstākļus, lai darba devējs varētu normāli šo procesu veikt.
Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti atzīst, ka iespējams šādas akcijas būs arī turpmāk. Vienīgi ieteikums no lauksaimnieku puses šos vakanšu tirgus rīkot pavasarī, kad lauku darba sezona vēl tikai priekšā. Gunta Matesone, Latvijas Rādio Vidzemē.